Αναζητούμε τρόπους, κυρίες και κύριοι, να παράξουμε φθηνότερη ενέργεια και να είμαστε προφυλαγμένοι χειμώνα και καλοκαίρι. Η Ελλάδα, αυτό το κομμάτι της, αυτή η χώρα της Μεσογείου, έχει την δυνατότητα, βρέχεται από τη θάλασσα που παράγει από μόνη της ενέργεια, έχει ισχυρότατους ανέμους και άφθονη ηλιοφάνεια. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε συνεταιριστικά σχήματα τις λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες για να έχουμε πολύ φθηνότερη ενέργεια και να επεξαρτηθούμε από το λιγνίτη. Στάση πρώτη, κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, με απλά πράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούν να ωφεληθούν οι κοινότητες από τις μονάδες αιωλικής ενέργειας?
Οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο χρήσιμο που μπορεί να συμβάλλει στο να διαχυθεί η έννοια και η ιδέα των αναρρυθμίσεων πηγών ενέργειας και της αιωλικής ενέργειας σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Πριν από περίπου 1-2 μέρες έκανε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση η Greenpeace, που παρουσίασε ένα πρόγραμμα για αξιοποίηση. Ναι, για αξιοποίηση λιγικής ενέργειας.
Θα το ακούσουμε συνέχεια.
Ναι, προφανώς σε ενεργειακές κοινότητες ίσως τα φωτοβολταϊκά και η ηλιακή ενέργεια είναι πιο κατάλληλα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και οι μικρές ανεμογεννήτριες μέσα 60 κιλοβάτ, οι οποίες επίσης είναι κατάλληλες για τον αγροτικό κυρίως χώρο, μπορούν επίσης να ενταχθούν στο κομμάτι των ενεργειακών κοινοτήτων. Σε όλη αυτή την ιστορία των αναρρυθμίσεων πηγών ενέργειας, μια ωραία ατάκα που μπορούμε να λέμε είναι το μικρό είναι όμορφο, αλλά και το μεγάλο είναι απαραίτητο. Οι ανανεώσιμες πηγές είναι ένα παιχνίδι που όλη η κοινωνία μπορεί να συμμετάσχει. Και τα μεσαία εισοδήματα μέσω ενεργειακών κοινοτήτων, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι επενδύσεις μεγάλες είναι απαραίτητες για να έχουν μια συλλογική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
Ναι. Υπάρχουν περιοχές που έχουν ήδη φιλοξενούν μονάδες αιωλικής ενέργειας, αλλά πρακτικά στο λογαριασμό τους, πέρα από το ετήσιο ποσό που έρχεται ή όποτε φτάνει τις μείες του λογαριασμού, δεν βλέπουν κάποιο πρακτικό έφελος. Υπάρχει προοπτική να υπάρξει διασύνδεση των τοπικών κοινοτήτων των χωριών με τις μονάδες αιωλικής ενέργειας?
Καταρχάς, πρακτικό όφελος υπάρχει, αλλά εξαιτίας της τεράστιας κρίσης των ορυκτών καυσίμων και ιδίως του φυσικού αερίου το τελευταίο διάστημα, αυτό δεν γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο. Αυτό που πρέπει να διαμηνύουμε και να λέμε πάντοτε είναι ότι αν δεν είχαμε τα αιωλικά πάρκα που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα, η κρίση θα ήταν ακόμα χειρότερη. Από τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση του ΔΑΠΕΦ πρόσφατα, προκύπτει ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2021 τα αιωλικά πάρκα επέστρεψαν στους καταναλωτές 414 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν τα αιωλικά πάρκα, θα είχαμε όλοι μας πληρώσει 414 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα. Και αυτό το ποσό μέχρι με προκαταβολικές εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή ξεπεράσει περίπου το 1 δισεκατομμύριο.
Και οι ενισχύσεις θα έρθουν και από αυτό τον πόρο. Παρ' όλα αυτά, το αποτύπωμα αυτό δεν φαίνεται στους καταναλωτές.
Το αποτύπωμα δεν φαίνεται, γιατί δυστυχώς η διείσδυση των αιωλικών πάρκων στην Ελλάδα είναι μόνο 20%. Αν αυτό το 20% ήταν διπλάσιο, αυτό το όφελος ήταν διπλάσιο. Το φυσικό αέριο έχει πενταπλασιαστεί περίπου τους τελευταίους 12 μήνες και το φυσικό αέριο κατέχει το 40% του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι μια ραγδαία εκτόξευση η οποία δεν μπορεί να αντισταθμιστεί από τη μικρή συμπραγματικότητα διείσδυση που έχουν τα αιωλικά πάρκα. Άρα η κατεύθυνση είναι και με τα εργαλεία των ενεργειακών κοινοτήτων και με τις μεγάλες απαραίτητες επενδύσεις να διπλασιάσουμε τουλάχιστον το ποσοστό των ανοσίων πηγών ενέργειας μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια, το οποίο είναι εξαιρετικά ρεαλιστικός στόχος.
Ναι, όμως το ζήτημα επιμένουμε ότι είναι ότι θα πρέπει να διασυνδεθεί και με τον μικρό και με τον μεσαίο που είναι αγρότης και θέλει να μην πληρώνει πάρα πολλά χρήματα για το πετρέλαιό του. Θέλει να μπορεί να μην ξοδεύει ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από τον λιγνίτη. Θέλει να μειώσει το κόστος για να μπορεί να βάλει τα προϊόντα του στην αγορά.
Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Πρώτον, οι περιοχές που φιλοξενούν αιωλικά πάρκα υπάρχει το αποδοτικό τέλος 3%, το οποίο επιστρέφεται στα χωριά. Υπάρχουν δηλαδή χωριά αυτή τη στιγμή στη χώρα, στη Νότια Εύβοια, στη Ροδόπη, τα Κομακοχώρια, σε περιοχές Αχαΐας, μικρές ορεινές κοινότητες, οι οποίες πέρυσι το Σεπτέμβριο πήραν αναδικαιού καταναλωτή από 1.700 έως και 3.500 ευρώ. Εξεχάριστα από την επιστροφή.
Πήραν επιστροφή πάρκο. Δηλαδή στου λογαριασμού.
Πήραν πίσω στου λογαριασμού του από το ποσό που παρακρατείται από το τζίρο των αιωλικών πάρκων. Αυτό είναι το ένα εργαλείο. Το δεύτερο εργαλείο είναι αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως και θα συζητήσετε και αργότερα για τις ενεργειακές κοινότητες. Αυτό βέβαια το εργαλείο των ενεργειακών κοινοτήτων απευθύνεται σε μεσαία εισοδήματα, δηλαδή απαιτεί ένα είδος επένδυσης.
Ναι, πρέπει να έχει 5-10.000 ευρώ για να
ναι, ενώ το προηγούμενο απευθύνεται σε όλους. Δηλαδή απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές. Ναι. Το εισπράττουν όλοι οι καταναλωτές.
Μήπως εκεί είναι το κλειδί της αποτυχίας ως τώρα διάδοση των ανεμογεννητριών, πέρα από τα ζητήματα αισθητικής που προκύπτουν και των άλλων και των λοιπόν αντιδράσεων, ότι δεν υπάρχει...
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Οι αντιδράσεις δεν θα έλεγα ότι είναι μια ιδιαιτερότητα των ανεμογεννητριών. Γενικά υπάρχουν αντιδράσεις στην Ελλάδα σε οποιοδήποτε νέο πράγμα πάει να γίνει, σε οποιοδήποτε παραγωγική επένδυση
πάει να γίνει. Ή σε όποιο δεν γίνεται σωστά.
Σίγουρα, σίγουρα.
Δηλαδή υπάρχουν και κακές εμπειρίες.
Σε όλους τους κλάδους υπάρχουν κακές εμπειρίες. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι οι αντιδράσεις που υπάρχουν στην ολική ενέργεια είναι υπερβολικές και ασύμμετρες σε σχέση με το πραγματικό εύρος των επιπτώσεων. Και σε σχέση με τις κακές εμπειρίες που υπάρχουν πάντοτε, σε όλο τον κλάδο, σε όλους τους κλάδους υπάρχουν. Για μένα το σημαντικό πρόβλημα που έχει καθυστερήσει η ανάπτυξη έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία, την πολυνομία, τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας, κυρίως στις περιφερειακές και στις τοπικές διοικήσεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όλων των παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα. Όχι μόνο των ανεσιμών πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών δικτύων και των άλλων παραγωγικών επενδύσεων. Κάπου θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί στη τομή. Απλοποίηση αδειοδότησης δεν σημαίνει ότι κάθε αίτηση για ένα αιωλικό πάρκο ή για ένα φωτοβολταϊκό θα εγκρίνεται. Απλοποίηση σημαίνει ότι πρέπει μέσα σε ένα εύλογο χρόνο, 2-3 έτη, το κράτος να έχει καταλήξει σε μια οριστική απόφαση. Είτε θετική είτε αρνητική. Αυτή τη στιγμή κάνουμε πάνω από 10 χρόνια για να διδοτηθεί ένα έργο.
Κατανοητό. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία προωθεί μια νέα επένδυση στον Αλμυρό του Βόλου.
Όμιλος Βιοχάλκο.
Ναι, ναι. Της δημιουργίας πλωτών αιωλικών πάρκων. Δηλαδή θα έχουμε ανεμογεννήτριες τοποθετημένες στη θάλασσα.
Ναι. Καταρχάς η επένδυση αυτή η οποία έχει πάρει δημοσιότητα δεν αφορά την υποδομή για την κατασκευή και την συναρμολόγηση πλωτών ανεμογεννητριών, πυλώνων, πλωτών πλατφορμών σε οποίες θα κατασταθούν. Είναι δηλαδή μια επένδυση υποδομής, μια βιομηχανική επένδυση. Τα πλωτά αιωλικά πάρκα και γενικά τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα στην Ελλάδα. Διότι καταρχάς μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία και να δώσουν ζωή σε παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η ναυπηγική βιομηχανία, η ναυτιλία, οι μεταφορές στα καλώδια. Ο όμιλος Βιοχάλκο, που είπαμε προηγουμένως, είναι ένας εξαιρετικά εξαγωγικός όμιλος καλωδίων.
Ναι, δημιουργούνται θέσεις στο κατασκευαστικό τομέα, όμως δεν παράγονται θέσεις για τις τοπικές κοινότητες. Και αυτό
όχι,
είναι.
Όχι, επιτρέψτε να διαφωνήσω σε αυτό. Τα αιωλικά πάρκα, ακόμα και τα χερσαία αιωλικά πάρκα, δημιουργούν 4 φορές παραπάνω θέσεις εργασίας μόνιμες τοπικά σε σχέση με ένα σύγχρονο σταθμό φυσικού αερίου. Αυτό το είναι μετρημένο, έχουμε συναρτηθεί στο δικτυακό μας τόπο.
Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Παπασταματίου, που την τελευταία κουβέντα, αν θέλετε, για να ολοκληρώσουμε.
Θα ήθελα να πω ότι αφορά πολύ σημαντικά τα σχόλια της κλιματικής αλλαγής. Μιλάμε για το κόστος, μιλάμε για την ενεργειακή ανεξαρτησία, αλλά υπάρχει και ο τρίτος πυλώνας που ψηφίζει τα ελληνικά πάρκα, που είναι η κλιματική κρίση, την οποία, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας.